Ormai qua, Universa.
Infoblog po bolonsko. Začeli bomo z razveseljivo novico, ki prihaja iz mestne občine Ljubljana. Vsem, ki uporabljajo omrežje Eduoram, bo omogočen brezplačen dostop do interneta na območju Ljubljane v okviru ljubljanskega brezžičnega omrežja. S tem dejanjem bo Ljubljana postala še prijaznejša do tujih in domačih raziskovalcev, profesorjev in študentov. Končno pa je začela svoje koristi kazati tudi bolonska reforma v obliki odvračanja pozornosti od varčevalnih ukrepov. V javnost so namreč prišli prvi podatki raziskave študentske organizacije Univerze v Ljubljani o obremenjenosti študentov in pedagoških delavcev. Iz rezultatov je razvidno, da smo slovenski študenti zaradi bolonske reforme močno preobremenjeni. Ugotovili so, da študenti na prvi bolonski stopnji povprečno porabimo kar 1025 ur na semester za študij, kar pomeni, da se študiju posvečamo kar 12 ur na dan. Pa naj še kdo reče, da študenti ne študiramo in samo lenarimo. Pozoren opazovalec lahko ugotovi, da študenti oddelamo 8 ur in še 4 nadure vsak dan in se lahko tako postavimo ob bok marsikateremu delavcu. Bolj podrobna analiza raziskave je pokazala, da so naravoslovni študenti bolj obremenjeni od družboslovcev, saj prvi porabijo v povprečju kar 1125, družboslovci pa samo 841 ur. Normativ za prvo bolonsko stopnjo pa je med 700 in 900 urami na semester. Za marsikoga lahko zgornji podatek pomeni, da so naravoslovne fakultete edine, na katerih se nekaj dela in da se na družboslovnih fakultetah samo meša meglo in odkriva toplo vodo, kar seveda ni res, saj so fakultete zahtevne vsaka po svoje, posploševanje pa nikoli ne pokaže dobrih rezultatov. Da malo osvežimo spomin. Bolonska reforma je reforma visokega šolstva, ki jo nekatere države že pridno opuščajo, saj se je izkazala za neučinkovito, medtem ko je pri nas njeno uveljavljanje v polnem zamahu, čeprav ima veliko kritikov, ki je ne odobravajo. Med njimi pa ni Jerneja Pikala, prodekanja fakultete za družbene vede, ki je... Se upravičujem. Med njimi pa ni Jerneja Pikala, prodekana fakultete za družbene vede, ki je dejal, da je bolonska reforma za naše visoko šolstvo celo koristna, saj pomeni modernizacije programov. V praksi na mnogih fakultetah modernizacija ne pomeni nič drugega kot združitev nekaterih predmetov v ogromne sklope literature in učenja. Svoje misli o preobremenjenosti študentov in komentar pomembnosti bolonske reforme za modernizacijo študijskih programov pa nam je zaupal Miha Kordiš iz Mi smo Univerza.
To je malo širše vprašanje, kot sem vprašanje bolonske reforme. In sicer pač njene implementacije, ki se veže na siceršno neokrnjeno feudalno strukturo fakultete. Namreč, z upeljavo bolonske reforme so se ne samo programi dela na novo, ampak zelo treh programov so se tako imenovani univerzitetni feudi, univerzitetni vrtički delili na novo in seveda so se pač privilegirana akademska klasa, kasta tako imenovanih akademskih mandarinov požrla med sabo za to, da je zagotovila seveda ugodno mesto neki svoji lastni usmeritvi, ki si daleč od tega, da bi bila univerzalna, pa da bi si zagotovili profesori za dost veliko zadosti veliko obremenjenost. Posledica tega pa je, da smo dobili malo more predmetov z obveznostmi kreditiranimi a la Bologna, ne pa nekega smotrnega premisleka o programih, še najmanj pač strani študentov, kaj bi pa recimo študenti želeli, in to je pač rak rana, kar se tiče vprašanja implementacije Bologne. Pač feudalna fakulteta je pripeljala do tega precej neposredno.
Ali se strinjaš s trditvijo prodekana FDV, da je Bologna dobra, ker nam je prinesla modernizacijo študijskih programov?
Mislim, to je večjega zavajanja, kot je ta izjava, si pač človek težko spomne, zaradi, mislim, kaj jih je pa prej držalo nazaj, da niso prenovili programov. Mislim, to, da je prenova možna samo programov samo skozi Bolonjo, je pač navadna neumnost, mislim, ki se jih da prenoviti tudi drugače, mimo tega, oziroma kar imam lastnih izkušenj pa lastnega pogleda, je kljub Bolonji, kljub prenovi, ki je potekala ne tako dolgo nazaj, potrebna kar še ena in predvsem zatemeljita prenova že kar takoj.
Študentska organizacija Slovenije se je odločila, da se bo bolj konkretno zavzela za svoje študente, in tako se je superministrom Žigoturkom začela dogovarjati o ustanovitvi sveta za študentska vprašanja v slovenski vladi. Več o bodočem študentskem svetu pa predsednik študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanc.
Svet vlade za študentsko vprašanje je bil ustanovljen že v preteklosti tudi v mandatih prejšnjih vlad, in sicer z namenom stalnega organa oziroma stalnega kanala komunikacije med predstavniki študentov, torej študentsko organizacijo Slovenije in vlado, za obravnavanje predlogov na področju študentskih sprememb in pa predstavljanju predlogov sprememb študentske organizacije Slovenije naproti vladi oziroma ministrstvu.
Kaj pa bo svet prinesel študentom?
Članja je formalni organ, kjer bojo vsi predlogi o spremembah na področju študentov potrebno bili predstavljeni tudi predstavnikom študentov, to je študentske organizacije Slovenije, kjer bo lahko študentske organizacije Slovenije oziroma njeni predstavniki podali mnenja, pripombe oziroma nestrinjanje z predlaganimi spremembami, tako da bomo lahko študenti oziroma študentska organizacija Slovenije še bolj konkretno govorila in zagovarjala stališča in interese študentov Slovenije.
Kanadski študentje pa so študentom širom po svetu pokazali, kaj pomeni upreti se. Študentski protesti so se začeli že nekaj mesecev nazaj v regiji Quebec, ko so najavili zvišanje šolnin. Tamkajšnji študentje so očitno imeli že vrh glave in so se končno uprli. In upor je obrodil rezultate, kajti njihova ministrica za izobraževanje je odstopila. Njen odstop pa je seboj na žalost pripeljal tudi policiste, ki so se z nasiljem spravili na študente. Kanadski protesti so dobra lekcija, ki si jo velja zapomniti, in v primeru, da se nad nas usujejo šolnine, tudi uporabiti v praksi.
Študentski obvestilnik.
Za vse planinske navdušence bo v petek 25. maja organiziran planinski izlet na Veliko planino, smer Kamniška Bistrica. Odhod iz Ljubljane je predviden ob 7. jutranji uri z parkirišča pred Tivolijem. Cena izleta znaša simboličnih 5 evrov. Prijave na izlet se zbirajo na elektronskem naslovu jernej.ocepek@afna-lj.si. Za vse ustvarjalce pa je šov v okviru Tedna kulture pripravila številne ustvarjalne delavnice. Kolesarji, ki bi radi imeli unikatno kolo, se lahko udeležite delavnice Krasitev kolesa, ki se bo odvijala v torek 22. maja v hostlu Celica s pričetkom ob 17. uri. Punce, ki imate rade lep nakit, in fantje, ki bi svojim puncam radi podarili unikaten nakit, kot ga ne bo imela nobena druga, pa ste to sredo, ravno tako ob 17. uri, vabljeni na delavnico Oblikovanje unikatnega nakita. Na obi delavnici se lahko prijavite preko elektronskega naslova senta.afna.enostavnoprijatelj.si. Infoblog po bolonsko s ščepcem protestnih začimb skuhala Lucy.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako, nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.